كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو. għal da buħra ċaħġ xwire pora mikrofonu un-il-għakwa maħl kursara fil-pratana. Fil-fatt, kif najdu dejjem, il-program dejjem nudduħ bixra differenti f'dak li huwa mhux tqassimu struttura imma kontenut u hekk għandu jkun, għaliex naħseb dan il-mod qegħdin insiru nafu mhux biss il-kwadru kollu, imma qegħdin ikunu nafu u naħseb flimkien niskopru ħafna aspetti interessanti tal-ħajja tal-Maltin. Għaliex il-kursara kif najdu dejjem kienu parti ewlenija sostanzjali minn din il-ħajja. Illum fil-tarif li niġbor qabel ma niltaqgħu mal-mistieden tagħna se nżuru l-Inkwiżitur. L-Inkwiżitur nafu li wieħed mill-awtoritajiet li għamel ħafna riċerka Malta kien Patri Alessandro Bonnici, illum m'għadux magħna, imma kelli okkażjoni anke nintervistaħ kemm il-darba u ovvjament il-kotba tiegħu għadhom hemmhekk xhieda ta' dan ir-riċerka ta' din ir-riċerka. U fil-fatt tawant daqsxejn lejn il-każi ta' quddiem l-Inkwiżitur li kienu jorbtu mal-ħajja tal-kursara u naħseb li di se tkun interessanti għax titwila oħra kif il-kursara kienu tant fil-ħajja ta' kuljum l-Inkwiżitur kif fil-ħajja ta' kuljum ukoll u allura se nsiru nafu ftit kurzitajiet interessanti ukoll f'dan li se taqranna bħas-soltu Kathleen Mamo.
Preżenza tal-kursara f'pajjiżna xi drabi kienet titla l-numri kbar. 4,000 ruħ involuti fuq il-bċejjeġ tal-baħar fil-korso kienet żgur intlaħqet fis-seklu 17 waqt li l-attività tal-kursara fl-ekonomija mhux l-ewwel darba li kienet twassal għal percentaġġi għolja 10% jew iżjed ta' dawk f'impjekja ilhom ħobżhom mill-baħar permezz ta' xogħol fil-korso. Il-reġistri tal-Inkwiżizzjoni huma miżgħuda b'referenzi għal stejjer marbuta mal-kursara. Insibu kemm il-darba insara, fosthom Maltin, li kienu jinqabdu minn ċfien tal-kursara tal-kavalleri bħala l-sira jew renegadi jaħdmu fuq ċfien Musulmani. Dawn kienu jingħaddu minnu fih lill-Inkwiżitur fil-birgu u riedu jwieġbu tagħmilhom. Il-ġrajja tagħhom bosta drabi kienet waħda komuni. Ikunu nqabdu minn xi kursara Musulmani jittieħdu bħala l-sira u spiss jaqilbu twemminhom biex jerġgħu jaħarbu jew biex igawdu ftit kumdità. Xi wħud minnhom l-aktar dawk li kellhom xi sena kienu javvanzaw bisjeħ fl-Islam u jkollhom privileġġi anke fuq l-istess Musulmani. Mill-banda l-oħra dawk li xogħolhom kien li jsalpaw fuq bċejjeġ tal-baħar Musulmani bħala membri aċċettati mill-Islam mhux l-ewwel darba li damu ma ġew identifikati minħabba l-bixra ġdida ta' ħwejjeġ u manjieri li malajr kienu jaddattaw fost l-Arab jew it-Torok. Fir-reġistri tal-Inkwiżizzjoni niltaqgħu wkoll ma' twissijiet lill-qassisin u notara biex joqogħdu b'seba' għajnejn għal dawn it-tipi. L-Inkwiżitur kien iħeġġeġ lill-qassisin u notara biex jaqbdu lil dawn il-Maltin u jixluhom. Mhux l-ewwel darba li l-istess Inkwiżitur b'dispjaċir gerger u ċanfar lil xi qassisin li jgħattu lil xi wħud li kienu jarfu jew jisimgħu fil-qrar u jħalluhom fit-twemmin il-ġdid li kienu bdew iħadnu. Dawn il-Maltin saħansitra kienu jippruvaw jaħarbu minn Malta biex imorru lura Barbarija fejn kienu sabu l-ġenna ġdida tagħhom u probabbli bdew familji bit-tfal. L-oħra nistgħu ngħidu li fil-biċċa l-kbira tagħhom, meta joħorġu għall-korso, il-Maltin kienu jixtiequ jiġu lura u kienu jitolbu bissieħ biex Alla jieqaf magħhom u jsalvhom minn kull tiġrib. Skont tiftix ta' Patri Alessandru Bonnici, autorità fuq l-Inkwiżizzjoni, fid-29 ta' frar 1684, l-Inkwiżitur Caracciolo faħħar il-Kursara Maltin għad-devozzjoni tagħhom u t-talb kontinwu. Huwa jsemmi li resqu leħ biex jiżuħħar l-alla Kursara Maltin li waqt li kienu jħufu maxtrut ta' Barbarija darbtejn ħarbu vaxxelli minn Algiers li kienu se jaħbtu għalihom u jġorruhom fil-jasar. Jider li l-Maltin u l-Kavalliri kienu jistennew li Alla jgħinhom biex iwettqu l-istess attakki feroċi li huma kienu jibżgħu li jiġru lilhom fuq it-torok jew ladu Musulman. Tant kienu konvinti li Alla jinsab in-naħa tagħhom biss li fl-1685 il-Gran Mastru Caraffa għamel supplika lil Papa biex dawk kollha li jaħdmu kontra t-torok jingħataw l-indulġenzi tal-ġublew. Fir-reġistri dokumentati insibu lill-Papa Innoċenz 11 fl-14 ta' April tal-istess sena, iddikjara li jagħti indulġenza ta' ġublew lill-gżira kollha sabiex bil-barka tal-Alla l-kavalliri u s-suldati jkunu jistgħu jmorru u juru ruhom għalbena fl-attakki li ma kinux se jdumu ma jibdew. Biex taqla din l-indulġenza kien biżejjed tagħmel vist tal-katedral, knisja parrokjali jew tagħmel opra tajba jekk ma tkunx tista' toħroġ għax tkun f'xi ħabs jew marit. Minijiet ta' korso, Charlie kien hemm żewġ verżjonijiet tat-tajjeb u l-ħażin. Dak li kienu jagħmlu l-insara Maltin kontra l-Musulmani kien imfaħħar u mbierek, fil-waqt li faċli għall-Musulman li jiġi akkużat fuq liċken frivolità. L-Inkwiżitur Caracciolo li semmejna ftit ilu insibuh fit-30 ta' Ottubru tal-1706 jiffaħħar il-kursara tal-vaxxell tal-padrun Malti Domingo Azzopardo talli ħataf Xambek Tork b'kull ma kien fih. Fi klimu stess insibu li l-Maltin ħatfu 18 l-sir, flus, kwantità ta' ikel, balal, polvri, kafe u saħan sitra deb. Xarejn biss wara fl-ewwel ta' Diċembru insibuh jikkalzra l-sir Musulman jismu Sajd għax xerret xi sħarijiet. It-Tork miet dak il-lejl stess fiċ-ċella wara li tagħtu pupplesija, tal-anqas, hekk tniżżel fid-dokumenti.
Tama li dak l-interess li smajna emmek, l-Inkwiżizzjoni ma kienx xalata kif jaf kulħadd u allura wieħed irid jomot ukoll l-imġiba u s-sentenzi li kienu jħorġu u ħafna drabi l-mod kif l-Inkwiżitur kien jipprova jikkontrolla s-sitwazzjoni kemm mill-aspett reliġjuż imma xi drabi li kellha konsegwenzi wkoll fil-ħajja soċjali tan-nies ta' dak iż-żmien. Interessanti u għad inżuru l-Inkwiżitur għal darba oħra xi darba f'din is-sensiela. Il-ġimgħa li għaddiet il-mistident tagħna speċjali kellna pjaċir ikun Dr. Carmel Vassallo li huwa magħruf ħafna fid-dinja Spanjola u fil-fatt għamel ħafna riċerka f'dik li hija il-korso affarijiet oħra ta' negozju iktar imma fuq il-korso miss ħafna lill-Spanja. U kif tkellimna miegħu il-ġimgħa l-oħra hemm ħafna xtir riċerka u hemm ukoll tarif interessanti kemm il-korso f'Malta wassal biex żviluppa f'kummerċ li dan il-kummerċ fost pajjiżi oħra ma' Spanja imma f'dan il-kummerċ xerret lil Malta bil-prodotti tagħha u allura u anke ta' oħrajn u allura ħoloq ir-rotot kummerċjali fil-Mediterran. Malta tagħti l-kontribut kbir tagħha. Ifakkarkom li Dr. Vassallo, apparti li huwa riċerkatur kittieb u autorità fl-Ispanjol huwa wkoll lecturer fl-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Il-ġimgħa l-oħra ħallejna il-parti fejn bdejna nitkellmu x'jiġri mill-prizi maqbuda tal-kursara u fil-fatt il-mistoqsija li kienet fuq il-ponta tal-sini meta u essa jidħol u wieġeb hija min kien jixtrihom dawn il-prizi maqbuda mill-kursara. I wieġeb, Dr. Carmel Vassallo.
Klienti biex jixtru bastimenti u merkanzija.
Maqbuda.
U n-nies kienu jkunu dawk il-proprjetarji nifisom.
Ma x'kien jiġri pereżempju jekk kienu jkunu ta' oriġini musulmana. Daw probabbli kien isibu bl-aġenti tagħhom kif jixtruhom ukoll immaġinaw.
Mhux hekk, mhux hekk. Dana is-sistema ta' ransoming kienek teżisti għal żewġ naħat. Bl-istess maniera li kien hemm ordnijiet ta' patrijiet. Li kienu jiġbru l-flus biex jkunu jistgħu jibgħatu u jkunu jistgħu jifdu għall-fidwa tal-insara. Qed tifhem. U huma kellhom l-istess fis-seklu 18 każ famuż fejn ir-re tal-Marokk jipprova jixxu lura dawk l-iskjavi kom musulman li kollha li kellna hekk. Imma jkun hemm ħafna
burokrazija.
Imma jirnexxielu fl-aħħar, imma fis-sens li kulħadd jipprova jixtri niesu lura. Issa meta inti tista' taqgħet il-flus biex tkun tista' tixtri l-missierek jew l-ħuk jew l-ibnek lura ħaġa. Jien kellha tiddependi li forsi jkun xi waħda minn dawn l-ordnijiet aw li jgħinuk. Jew
għandek nista' snajja.
Għandek ħafna affarijiet, qed tifhem ħafna affarijiet.
Semmejt il-Marokk.
Ħaġa li rrid ngħidlek imma xaw forsi l-impressjoni ta' konfrontazzjoni kontinwa. Kien hemm ħafna wkoll li hemm xogħol famuż ħafna ta' Bartolomé Benassar u Lucile Benassar dwar renegati. Kien hemm ħafna żied renegati insara li kienu jaħdmu. U l-Afrika ta' fuq mill-oppost. Għaliex, għax ħafna drabi fil-soċjetà musulmana kienu vera jżommuhom fuq il-dejn u kienu jaslu kien hemm kwantità ta' Maltin
li jaqilbu musulmani.
Pożizzjonijiet għoljin ħafna fil-Afrika ta' fuq, hemm każi rinomati ġifieri ta' nies li waslu fil-quċċata tal-amministrazzjoni ta' daw is-saltniet.
Fir-riċerka qatt titqajt ma' xi ħana saġera. Djarji ta' dan it-tipi ta' nies avventurużi.
Fortunatament djarji ma jeżistu. Referenzi hekk l'hemm u law imma kienu jeżistu. Salvatore Bono għandu referenzi għal diversi minnhom fuq Maltin.
Għax dik tkun sejba.
Ma djarja bħala djarju per sele. Sfortunatament f'daw il-pajjiżi. Ma tantx hemm Tunes mhux ħażin, ma għadna kemm kont il-Marokk, imma ma kellix opportunità nisplora xi ftit dak li huma arkivi. Tunes issib dokumentazzjoni mhux ħażin, hemm l-Arxiv Nazzjonal Tuneżi li għad baqalu ħafna dokumenti tas-seklu 18. Imma ħafna postijiet, pempju l-Libja l-Alġerija u hekk. Ma tantx, sfortunatament.
Min jafsar minnhom.
Ikunu kollox ikun tremaj jew nħaraq jew affarijiet.
Dinastiji ta' wara jew ikunu tajruhom. Imma meta nitkellmu fuq jinti kont se saqsik inti il-Marokka dak kemm semmejtu se semmejt anke t-Tuneżija. Mingħajr ma trid naħseb minn din id-daqsxejn ta' gżira ċentru bħal dan ta' attività kummerċjali, dew jinħolqu ċerti rotot. Nimmaġina jiena inti speċjalizzajt ta' Spanja pereżempju. Imma naħseb mill-Anatolja sa Spanja u fuq u l-isfel, ċertu rotot naħseb ġew iffurmati propju kawża ta' dan il-moviment kummerċjali daqstant kbir li barra l-korso mbagħad kellna pereżempju l-qoton li kien iċaqlaq il-larinġa biex ngħidu
kien iċaqlaq. U żomm f'moħħok li għall-lavur aħna konna suppost. U kulħadd dejjem jisħaq u jagħti importanza l-fatt li hemm dil-konfrontazzjoni.
Il-ġlieda qaddisa.
Il-ġlieda qaddisa bej.
Tal-nofs qamar u s-salib.
U n-nofs qamar.
Għandek kux iskuża biskini għaddi fl-axar.
Dana bħal sketch dak il-television fuq dak il-programm ta' television fejn taraw it-tnej
jiġġieldu
jiġġieldu kontinwament. Dak kollu show.
Show, ekk.
Kien hemm ħafna element ta' show at the end of the day, pereżempju, il-kursara m'għandu l-ebda interess li jkun hemm taq tiegħek għax kull ma ħadd tagħmel ħadd jew ħadd inqatel int. Jew ħadd toqtol lil xi ħadd li tkun tista' tbiegħ.
Jew tirrovinalu l-ħażna li qabad.
Eżattament. Il-ġlied ma kien l-iżjed ħaġa li kienu jippruvaw jevitaw. Għax kien kontraproducenti, ma kien hemm l-ebda interess li xi ħadd timut jew li l-merkanzija kif qed
tinħara. It's not good for business.
It's not good business. Then dik li ħadd li wieħed irid jisħaq fuqha. Fl-aħħar tal-ġurnata, is-sibbien u l-kursara kienu businessmen. Ma kienux hemmhekk għall-kruċata.
Għall-kruċata
xi wieħed naqra mċaqlaq f'moħħu. Il-pija. Apparti dan imma il-Maltin dejjem kien ikollhom konnessjoni importanti ħafna mal-Afrika ta' fuq. Li kienu jagħmlu kienu morru bil-passaporti b'awtorizzazzjonijiet, ikunu morru ma' bastimenti jew b'ċejjex tal-baħar neutrali, jiġifieri ma jmorrux bil-bandera tal-ordni. Jekk ma jkollhomx salva kondottok. Tifhem, imma normalment kienu jmorru biex jixtru, biex jibgħu. Biex jinnegozjaw, il-sira, jinnegozjaw merkanziji, jinnegozjaw bastimenti, ġifieri il-konnessjoni di tantu hekk li meta mbagħad fl-aħħar tas-seklu 18 dan il-kummerċ ma' Spanja ixu jiġi rerouted. Fej jispiċċa li taħt il-ħarsin, taħt il-protezzjoni tal-bandiera Ingliża li ovvjament hija omnipotenti f'din l-epoka. X'jiġri? Ikollok jiena mbagħad għamilt xogħol fuq da wkoll fuq il-biċċa xogħol ta' The Maltese Entrepreneurial Networks in the Maghreb. Daw in-nies inħabba lil Malti jaf minħabba lil Malti jiftiehem
mal-Arbi.
Kienu jaslu f'postijiet. Laqqas biss kienu jemmnu fej waslu. Mbagħad meta jeħtu l-Franċiżi, tard. L-Aġġerija fl-1830 kif taf inti imma żjed tard. Imma fl-ewwel parti sostanzjali tas-seklu 19, il-Maltin kienu jiddominaw b'forma tremenda. Għaliex? Għax Malti Arbi, użanzi.
Jiftiehmu f'dak.
Jiftiehmu. Tifhem għal Napoleone sa ċertu punt. Iżjed li huma qegħdin fl-istess frequency li kelli jieklu.
Kulturi ta'
xulxin. Imma l-lingwa kienet importantissima. L-lingwa kienet.
L-lod dawlenija kważi.
Allora dik kienet tippermetti li l-Maltin nissuspetta jiena li jilgħabu dik il-logħba ngħidilha jiena hemm kelma bl-Ingliż jgħidula liminal. Fis-sens li you are on two worlds, on the edge between two worlds. Dik għall-logħba li dejjem aħna labna.
U għadna nużawha sa żmien.
U għadna nużawha issa.
Naħseb li baqgħet.
Għażmin fiż-żmien me kien hemm il-blockade tal-Libja.
Ta'
nies li stanaw Malta.
Jgħaddu kulħadd minnhom.
Lemma l-ambaxxata ta' Spanja. Fiż-żmien meta kien hemm il-blockade ta' Spanja, il-kummerċ uffiċjali ma' Malta kien trement. Spanja ovvjament.
Xi jgħaddi minnhom imur il-Libja.
Jgħaddi minnhom imur x'imbini. U hawnhekk xi ħadd kien. Jaqla erba' soldi, jaqla lira kif ngħidu fil-Malti naqra ħafna żemmin lira.
Issa Malta dejjem tgawdu mill-konflitti tal-ġirien.
Plak turnant għal darba oħra. Jiġri hawnhekk palma kien hemm dik iż-żmien tal-kwarantena, dak kien jagħmel il-kwarantena politika biex ngħidu hekk. Jiġi hawnhekk offiċjalment biex imbagħad joħroġ għall-Libja b'dawk iż-żewġ feriż li kien ikollhom il-Libja.
U ma jinkwita ħadd.
Ma jinkwita l-ħadd.
Jaqla kulħadd.
Eżattament.
Fil-fattin tif paper ukoll oħra li jiena qrajta fuq l-internet fuq Barċellona, issemmi saħansitra li Majorka pereżempju kienu jixtru prodotti li l-oriġini tagħhom kien ikun fil-vant. Innaħa tal-Imperu Ottoman, imma il-Malti kienu jkunu l-aġenti ħanajdek li qed jivvjaġġaw kullum kien. Ġifieri, il-Malti donnu, inti semmejt il-lingwa bħala forza
qawwija. Il-Malti m'għandux biex. Waħda mill-mistoqsijiet li kienu jagħmlu pereżempju
diplomatiċi
Spanjola, Spanjoli f'dawn is-sekli kien jgħidu, imma dana dal-qotun kollu, minn fejn ikabru. Hawnhekk loqma ta' gżira. X'kienu jagħmlu? Kienu jagħmlu bħalma kienu jagħmlu fis-sittinijiet, sebgħinijiet u sa ġurtu punt għadhom s'issa, dawk il-fabriki tat-tessuti li jġibu miċ-Ċina, ibidlu t-tikketta u jibatuh bħala Malti. Tiftakar kien hemm dak iż-żmien kien ikun hemm.
Jew jixtru l-materja prima u jirriċiklaw.
Mhux daqshekk kif jixtru l-materja.
Dak kif inhu.
Ma kienu jagħmlu jaqbdu jġibu jbidlu t-tikketta fuq barra u jgħidu li dan huwa Malti. Hekk kienu ħafna drabi jagħmlu. Jiġifieri kienu jġibu tork, kienu jġibu bail
dawn il
ta koton
atat kbar
mit-Turkija mill-Anatolja fej ovvjament hemm l-art jew mill-Eġittu affaritek qed ngħidlek ma kinawx imma għal kull probabbilment u hija jew għal kull antar Ottoman Malti kienu jġibu probabbilment ħamsa minn hemmhekk u jgħidu li huwa Malti. Għaliex? Għax ir-re ta' Spanja kien jippermetti biss il-Ottoman Malti.
Appunt.
Allora ovvjament kien hemm kull inċentiv biex inti bil-Malti tfotti u tixtri.
Minn post projbit.
Minn post tajt li huwa tiegħek u tbih ħwali għax kien wieħed miftit postijiet fejn kien hemm qoton tajjeb.
U dan huwa sens kbir ta' negozju
li għajjax. Għax trittejx mix-xejn.
Mix-xejn, għax għandekx riżorsi tiegħek.
Għax għandekx tittuża l-unika riżorsi hija tuża moħħok.
Jissemma wkoll spiss u inti tirreferi għalih il-Konsolato del Mare. Tista' tispjegalna fixejn dan u x'kien?
Il-Konsolato del Mare għandna pubblikazzjoni fuq il-biċċa tal-Konsolato. Kien għax kont organizzajt konferenza meta kien għal għax kumbinazzjoni kien l-anniversarju tal-Kamra tal-Kummerċu tal-Konsolato wkoll meta ġie stabbilit il-Konsolato. Il-Konsolato kien bl-intenzjoni tiegħu kien biex jiffaċili tal-kummerċ. Essenzjalment. Kien intuża wkoll għal affarijiet relatati mal
Su kamra tal-kummerċ biex nagħmlu. Iktar minn tribunal, iktar kamra.
Kien tribunal ukoll, imma kien kollox, kien biex jippromuovi l-kummerċ, kien biex jiffaċilita l-kummerċ, imma kien ukoll meta inevitabbilment il-kummerċanti jkollhom xi litiġġju, jkollhom xi nuqqas taf taqbil fuq xi ħaġa. Allora kien isu l-punt ta' referenza biex wieħed ikun jista' bħal ħalma tara sitsa l-orti kommerċjali. Bidem ikoll ma jiftehemx ma' min jissupplexxi f'xi prodott jew xi servizz, allora tmur l-orti hu. U dan hekk kienu jagħmlu. Tantu hekk li huwa wieħed mis-sursi importanti fuq il-kummerċ l-arkivju tal-Konsolato li jinsab.
U għasors ta' riċerka kbira.
U anki barra sibu, jina użajtu ħafna, kont wieħed mill-ewwel li użajt dan bħala sors ġifieri għall-istorja, għax vera sib hija mitqladeb, vera huwa trement bħala ejjun ta' informazzjoni fuq kif jaġixxu il-kummerċanti fejn imorru, fejn ma jmorrux. Għax ħafna drabi, preempju, inti kollok palma fl-arkivju issa, ikollok kawża. Inti maqbilx miegħek fuq xi ħaġa. Jien rid nagħti l-provi u inti tagħti l-provi, allora jkun hemm korrispondenza kummerċjali, listi ta' bills of lading.
Dokumenti kollha.
U ħafna affarijiet oħra wkoll. Tifhem preempju sors importanti dwar il-nur ta' Bergantin li jkun jmur Spanja kienet listi għax il-Konsolato kien responsabbli biex tiġbor ammont ta' taxxa fuq dal-kummerċ.
Ecco.
Biex tgħix minnu fl-istess ħin ta' introjtu lill-gvern. Allora intqajna hemmhekk mal-bills of lading. Il-bills of lading ta' kull bergantin li kien joħroġ kont tara hemmhekk. Min
irreġistrat.
Min issellef il-flus. Ġifieri jista' stara għax dawk kienu micro investors. Ġifieri inti t-tieni 10, jien inti dak li ieħor t-tieni 10 u naqgħat jien 100. Dawn il-100 nħaddimhom. Qed tifhem imbagħad intihom
kooperattiva u
ta' ċertu punt. Qed tifhem. Imbagħad dak kien il-kaptan tal-barkantin normalment kien issejjaħ in-nies minn Art Velido, ġifieri minn raħal minn fej u normalment jew ħaġa normali x'ikun jaf nies li jista' jaf da' fuqhom. Imbagħad dawk jagħmlu bill of lading u dal-informazzjoni kollha tittinżel hemm. Min għand min issellift, fej sejjer, x'ħadd miegħek. U ħafna minn dak tantu hekk meta għatlek jien li aħna ma kellna xejn. Il-maġġoranza ta' dak li kien imur minn hawn kien flus kontanti biex imbagħad ikunu jixtru bih.
Ħalli jsibu biex jixtru.
Meta jaslu Għallija, meta jaslu Napoli, meta jaslu Ġenova, meta jaslu Marsejja. Dawn posti jixtru hemm biex jibgħu Spanja u l-Portugal.
Ma kienx hemm bank transfer titġor il-flus
flus.
Kontanti.
Kwantitajiet enormi.
Bil-fors.
Kwantitajiet enormi. U kienu jiġu ħafna wkoll bi-flus. Għax il-flus innifisom kienu jagħmlu l-negozju bih. Għax Spanja tinsisla kizmin kienet waħda mill-sources importanti ta' deb u fidda.
nħabba l-Amerika. Allora il-muniti spanjoli ħafna drabi kienu jkunu tajbin ħafna.
Pad-dubluni
kienu jihduhom Genova, kienu jihduhom Marsella, kienu jiċċuppjawhom, kienu jaqtaw xi biċċa minn
hawnhekk. Jiċċaklaw
xi biċċa minn hemm. Qed tifhem allura.
Fil-fatt insibu daw l-avventuri li jinstabu taħt il-baħar transatlantiku. Daw il-ħafna xwieni bil-flus.
Hemm każ famuż bħalissa dej, hemm każ famuż ta' Galien Spanjol li qegħdin.
Rib ġibil taw il-barra minn ġibil taw qed jiġġindu għalih.
Kont nintaqa' magħhom jien, kont nintaqa' magħhom fl-arkivju ta' għax ħafna minn dawn id-dokumentazzjoni qiegħda fl-arkivju tal-Indja jgħidulhom. L-Arċivo de Indias
Sevilla.
Sevilla hemm post jismu Arċivo de Indias. Għax Sevilla kienet il-port prinċipali għal-kummerċ u kull il-flotot ta' galjuni spanjoli kienu jmorru Sevilla. Kienu kienem kwantita ma ta' konti kun hemmhekk, kwantita ta' Amerikani, ovvjament mhux interessati fl-istorja, interessati biex jisimu l-mapep biex jaraw fejn qegħdin daw il-vapuri.
Jinżlu għalihom.
Eżattament.
Ekku, li fil-fatt laq mis-sejna Spanja, Karl nixtaq li nipprofetta ruħi mill-preżenza tiegħek hawnhekk. Inti fuq Spanja speċjalizzajt kif għadna fl-introduzzjoni. Jinteressana wkoll sija kienu kursara u sija jekk kienu merkanti minn kursara saru merkanti daw negozjanti. Il-qawwa tal-preżenza li tajt magħha Spanja f'din ir-riċerka li għadek hemm spjegajt issa hija ħafna iktar milli konna nobsru probabbli, vera?
U taf kif jiġri dan normalment meta jkun hemm amministrazzjoni ġdida meta potenza koloniali tieħu post oħra. Dejjem dik ċerta tendenza kważi naturali, per eżempju, għandek eżempju, knejjes u moskea. Sevilla jew Cordoba, l-ikbar knisja siba fuq dik li kienet il-moskea. L-istess ġara, hekk
jiġri.
Qed tifhem, jibqa' post imqaddes, jibqa' maqdes. Ma dana kollu.
Jibdel id-din.
Jibdel il-kulur biex ngħidu hekk. U l-istess bl-istorja.
Hawnhekk
aħna ddominati għax konna ddominati għal daw il-mijiet ta' snin mill-Ingliżi, allura il-memorja ta' ġara qabel ma kienx daqshekk, ma kienx daqshekk qawwija forsi. Ma bla dubju li kienet importanti ħafna.
Xuma kien fl-interess tagħhom l-Ingliżi li jżommu. Il-popolazzjoni kemm jista' jkun ubbidjenti u medija b'affarijiet oħra. Imma ġo Spanja nifisha, ġifieri, nitqgħu ma' ħafna kunjomijiet Maltin. Ġifieri, dal-Maltin taħseb li baqa' parti minnhom tista' tgħid ilha kolonja żgħira.
Ftit, taf, ftit.
Jew kienu negozjanti dħul uħruġ.
Le, kien hemm, kien hemm.
Kien insomma aġenti residenti.
Ir-risposta hija it-tieni sa ċertu punt li l-maġġoranza assoluta kienu nies li kienu jmorru u jiġu lura. Kienu nies li fil-letteratura tal-migrazzjoni jgħidulhom they have two centers of gravity. Ħajjithom l-aħjar waħda li l-aħjar eżempju għadak li jgħidulu migrazzjoni rondine kien ikunu hemm Italjan li kienu jmorru għal-ħsat l-Arġentino bat imorru lura. Ġifri, seasonal migration. L-istess da, daw kun forsi jkunu morru sena, sentej, tlieta l-iżjed, u jmorru l-pajizom. Pajizom, il-familja tagħhom, il-maġġoranza assoluta, kienet Malta. Kienet Malta. U palma ħafna migranti, l-ideal kien dejjem li jistanaw u jmorru lura jgawdu dak li għalaw f'pajizom.
Eżattament,
in style.
Imma tal-Awstralja.
Imma ovvjament, l-istess,
il-thought
processes huma l-istess, indipendentement mill-epoka, qed tifhem. Jgħixu barra bl-inqas possibbli, ġifieri, vera.
Bil-pjan li fadlu bih.
Għamlu biex jfadlu. Jkunu jistgħu jfadlu u jinvestu. Tantu hekk li il-kommentaturi jgħidu kien jgħix fuq ix-xejn il-Maltin barra, imma hekk jgħidu wkoll dawk lin-nisa tal-kummerċanti minn Spanja kienu l-iżjed opulenti, l-iżjed
il-biss,
l-ussus u affarijiet. Ġifi kienu jgħixu issu
skizofrenja,
qed tifhem ħajja hemm u ħajja hawn. Issa l-maġġoranza kienu bġew lura hawnhekk, imma kien hemm element li baqa' u qatt tara bempju.
Tintaqa' magħhom fis-sens ta' f'direttorju tat-telefono.
Ejja, pempju l-iżjed każ.
Palma jinna mill-Franza bi tagħmel ħobb fiċċo.
L-iżjed każ magħruf pereżempju mal-karwanajiet. Mhux qed ngħidlek il-karwanajiet ta' Ġibraltar li magħruf is-seklu 19. Il-karwanajiet ta' Valencia kienu nies onja ħafna. Tantu hekk pempju l-gvernatur recentemente il governatore della Banca Centrale della Spagna che in Caruana o metà che nem che nem de che il 23 F ma non c'è che ti taccare il 23 frar che nem de che il rovista Spagna tal militar we had mil generale involuto che we had Caruana o ci vedi sip
ecco
sip minda
tafaw lankri
niste tafaw lankri kibqet tajt inti ma kienu l-ftit ta kienu ftit l-izziet li stabbilew ruhom naqżet fit-tul kienu n-naħata Valencia u Mursia u hekk n-naħata Sevilla fejn kien hemm il-maġġoranza le
ecco
quasi kollha telqulhem għax kien hemm il-pesta wkoll ha kulħadd ipprova jaħrab lej Malta.
Anke naħseb Barcellona, Valencia, Mallorca daw
ma Barcellona ma tantx. Iżjed l-iqreb lejna ma in-natura tas-settlement kien differenti. Barcellona kulli ma kien hemm nofs Tużana, Tużana permanenti. Valencia u Mursia fej jiżdeħ insibu traċċa ta' dan n-nies.
Kursara fl-Pratana, l-lum Dr. Carmel Vassallo, autur, riċerkatur, lecturer tal-istoria, et jiena nitfaw daw l-aktar mil-qrib lejn il-korso fl-Pratana. B'mod li ikun hemm mirkejjen li forsi mkunniex nafu bihom jew li ma kellniex dawl fuqhom, u għalhekk nittama issiru tafu ħafna iżjed dettalji storiċi riċerkati f'din l-intervista. Konklużi ma' Kursara fl-Pratana.
Bħala l-aħħar attenzjoni kbira li nagħtu hija dwar pattern, hija sistema li toħroġ mill-istudji tiegħek u mill-kitbiet tiegħek u l-pubblikazzjonijiet tiegħek. Li osservazzjoni vera f'waqtha għaliex inti issemmi li il-Maltiklu jiddependu ħafna sas-seklu 15 ishom minn gwerra u taħta fil-pirati u mbagħad immorru għal żmien iktar paċifiku donnhom dew isibu postom mingħajr ġlied sakemm jiġu l-kavalliri, l-kavalliri reġgħu jġibulhom l-idea tal-battalja u tal-ħtif bis-sibbien, imma wkoll il-kavalliri meta beda jonqos il-issibi. Allora jerġgħu jiġibuhom f'livell kemm jista' jkun kummerċjali, paċifiku, industrijali kwiet. U bħad jiġu jiġu l-Ingliżi u l-Ingliżi huma fihom infushom preżenza militari. Iġri taraħda l-pattern ta' gwerra u paċi, gwerra u paċi.
Imma nikkwalifikax xi ftit fis-sens li inti titkellem dwar gwerra. Jiena naħseb li żjed.
Jo ħtif li huwa aggressiv, aggressjoni forsi.
Aħjar jgħid wieħed teddida ta' gwerra. Ovvjament kien hemm periodi fejn kien hemm gwerra. L-assedju kien gwerra ċara, ovvjament. Il-gwerra l-aħħar gwerra din hija evidentement li kienet gwerra. Imma iżjed kien il-preparazzjoni jew it-teddid jew minaċċa ta' gwerra li kienet tajba lina milli kienet il-gwerra nnifisha. Gwerra nnifisha kienet titfana lura. Kif rajna fl-aħħar gwerra, n-nies kienu jmutu, n-nies kienu jbagħtu bil-ġuħ u affarijiet hekk. Jiġifieri meta jkun hemm it-teddida ta' gwerra jiġdiet l-infiq imperjali, jiġdiet l-infiq fil-armamenti, fil-difiża, fl-ingaġġ ta' nies biex iservu fis-servizz. Meta jkun hemm it-teddida ta' gwerra. Imma mbagħad meta it-teddida ta' gwerra tirtira jew inkella t-teddida tiżdied x'imkien ieħor, pereżempju qabel il-gwerra meta naqset il-flotta Malta. Kienet tinħassu għax ħassew li kien hemm redirecting, kien hemm restructuring u spostaw ħafna mill-bċejjeġ tal-baħar Ingliżi spostaw għal postijiet oħra, allura bagħtejna.
U wara l-ewwel gwerra dinjija wkoll.
Eżattament, kull darba jiena by the by mhux relatat mas-sibbien naf li da fuq il-kursara, ma jiena l-linja li mbagħad isu evoluzzjonat daw l-aħħar snin kienet kollox li għandu x'jaqsmu man-nies li jaħdmu mal-baħar. Imma iżjed konkretament ovvjament.
Wiesa iżjed.
Iżjed wiesa. Għalhekk pempju l-aħħar xogħol li għamilt iżjed riċenti kien fuq dawk li kienu fis-servizz mal-Ingliżi pereżempju. Ma sarx xogħol. Għalhekk hemm kien importanti, ma sarx xogħol fuq in-numru ta' nies min kien jaħdem mal-Ingliżi fis-servizz, x'tip ta' xogħol kienu jagħmlu, u anke ma' dawk li kienu fil-Merchant Navy. Ingliża li kienu ħafna wkoll eżattament probabbilment taf bniss li kellhom missieru
familjari tiegħi.
Eżattament, jiġifieri ma sarx xogħol fuq qed tifhem jiena dak il-linja fis-sens li l-baħar palampik min dejjem importanti Malta. Hemm ħaddieħor hekk allarit minofti ieħor ħajkun hemm pubblikazzjoni naħseb jiena ta' ċerta importanza minn dek l-għandu x'jaqsam l-istorja marittima ta' Malta fuq l-istorja marittima ta' Malta matul mill-żmien bikri s'issa qed tifhem forma wiesa. Ma l-linja prinċipali li segwejt jien kien eżattament dan, fis-sens
kemm
nies kienu jaħdmu bil-baħar. Ovvjament hemm qed jaħdem fuq dak li huwa s-sajt u hekk imma jiena żed intfajt fuq dawk li speċjalment li kienu jaħdmu fil-navies u affarijiet hekk. L-ewwel artiklu li qatt ippubblikajt konkretament kien f'rivista Spanjola li kien jismu rivista de Storia Navali u xi ħaġa hekk f'Spanja. El reclutamiento de marineros malteses en la Armada Spanjola durante il siglo, la seconda metà del siglo XVIII, li essenzjalment kien jiġifieri r-reklutaġġ tal-baħħara Maltin fin-Navy Spanjola fis-seklu 18. Meta naqas ix-xogħla hawnhekk, parti minn dik narġgħu niġġorgħu rassibbinu kursara. Parti minn
l-istess sena tal-esperjenza.
Eżattament, l-istess esperjenza. Pempju il-Maltin kellhom reputazzjoni importanti bħala ganes. Bħala bombardiera. Allora, ħafna minnhom kienu u il-kapijiet tal-Navy Spanjola fis-seklu 18 u xiftit minnhom waslu sal-Amerika, su hekk ngħidu ħudu ħsiebhom lin-nies għax huma nies li verament
tas-sena
u jafu xogħolhom. Qed tifhem, jiġifieri kienu jtuhom pagi ekstra u affarijiet hekk. Jiġifieri dan ilu għaddej il-Franċiżi.
Franċiżi kien hemm xi 900 flotta fil-Baħrin.
Il-flotta kien hemm
kwantità tal-monarkija qabel ir-rivoluzzjoni, jiġifieri biċ-Chaplins kollox.
Jekk tħares fl-arkivu Marsellja.
Ecco.
U tara karrier wieħed mill-awturi fil-Merchant Navy Spanjola Franċiża u fil-Navy Militari Franċiża wkoll. Wieħed mill-ikbar numru ta' nies li kienu u persistenti u regolari fir-reklutaġġ kienu l-Maltin.
Kienu l-Maltin. U daw kienu trenjati ħafna drabi taħt il-kavalliri u
kienu jikkonsidraw li kienu ta' kwalità għolja.
Ta' ċertu livell. U fil-fatt naħseb anke mill-Spanjola għalina jak ta' ġdida di li qed issemmi għadek semmej din il-paper li kienu ngaġġati f'dawna il-postijiet.
U kwantità importanti ġifieri. Tantu hekk kienu notizja dello sfeldos, hawnhekk qed jagħti hemm dokument li jagħti kondizzjonijiet tax-xogħol għal-Maltin li jiġu reklutati mal-Navy Spanjola. Pempju waħda mid-drittijiet li kien ikollhom apparti kienu jagħtu ċert ammont biex jagħtu lill-familja u hekk li kellhom id-dritt biex imorru l-Amerika.
Ekk se ngħidlek.
Biex jaqgħu
iktar jaqgħu flus. Fil-fatt jekk minister żball minister tieku xa Zoppardi kien kun jomu dak li beda
il-Marina
tal-Arġentina. Tal-Arġentina, u ġifieri baqa' magħruf dan, ġifieri naħseb minn hemm spikka minn Spanja.
Tendran opzjon de vjaħħar għall-Las Amerikas despwes de tres kampanjas in Europa. Ġifieri wara li kienu għamlu tliet kampanji l-Ewropa kien ikollhom id-dritt għax ovvjament.
Kien isu il-green card all-Amerika da taħħom.
Ma kien ukoll opportunità biex wieħed jinjuża flusu biex jikkummerċa wkoll għax kien ikollhom dritt li kienu dawk li kienu jkunu fin-Navy. Palmer, pereżempju, Palmer.
Attrazzjoni interessanti.
Nagħmel referenza għal biċċa xogħol meta Judge ġie pubblikata Servants of Empire, the Maltese in the Royal Navy. Il-maġġoranza kienu jew stewards jew kokijiet. Li ma kienux fighting roles, imma l-fattu li il-flus hemm kien, għax kienu tantu hekk li Ganado, per esempio, Right Moltan il-Biden, jagħmel referenza għal wieħed li kien steward ma' Navy Ingliża li kien kellhom jagħtuh il-mijiet tal-liri fizzjali kien isfelfu l-flus.
Mamma mia.
Ġifieri kienu jqalgħuha.
Kien negozjant il-ħin kollu.
Kienu jinnegozjaw, ġifieri alla volja jiġru bħala fis-servizz, jinnegozja kien. Jinnegozja. Jinnegozja nħabba li bempju ikun jixtri l-laħam minn tal-laħam. Ġifieri mbagħad jaqla tiegħu.
It's good. Procuring.
Eżattament.
Qed jagħmel in-negozju kull pass li jagħti.
Kull pass.
Għax il-Malti jaf idawwar lira kif konna ngħidu issa probabbli qed idawwar l-euro. Ġifieri interessanti. Karmel, edin nalqu, forsi baqa' ġiex minuti tlieta. Nixtieq osservazzjoni minn għandek bħala bniedem li għaddejt minn din ir-riċerka marittima kollha tal-ħajja tal-gżejjer tagħna. U mux l-ewwel darba li semmejt waqt din id-diskursata illum stess kemm il-baħar kien joffri sorsi ta' impjieg, sorsi ta' ħajja, sorsi ta' kummerċ lill-Malti.
Kontra qalbu imma, eh? Kontra qalbu.
Eh, di interessanti, parti mit tweġiba di.
Dil-biċċa xogħol tal-Malti, il-Malti dik kif jgħid il-Malti nnifsu dwar il-baħar u rasu ibsa.
Okay.
Fis-sens li il-baħar kien imur meta ma jkollux l-ideal tiegħu kien. L-ideal tiegħu kien ir-raħal.
Biċċa
mekka l-qalbu, waqt li l-baħar kien ibes, il-baħar kien diffiċli, kien fih ir-riskju. Min jafx ħassib, min jafx mhux ħassib, u tantu hekk tara f'daw iż-żewġ artikli, in-numru ta' Maltin li mietu relattivament kien oli, tqablu mal-numru ta' Ingliżi li mietu kien id-doppju proporzjonalment, ovvjament aħna small number, ma proporzjonalment meta żżomm f'moħħok kemm nies Ingliżi servew fin-Navy Ingliża fit-tieni gwerra u kemm Maltin servew proporzjonalment
id-doppju. Forsi anki għax kienu fi gradi dejjem l-iktar baxxi fej jiffaċċjaw l-ewwel perikli ħanejdu hekk hux
vera. Kien element ta' dak fl-ewwel gwerra pereżempju ħafna minnhom kienu nies ngħidulhom jiena kienu isfel, kienu stokers.
Ekku,
allura jekk il-vapur ħajereq dawk li żied li għandhom possibilità li jinżlu billi ma jkollhom ma jaħarbux.
Eżattament.
Imma huwa evidenti li kien hemm il-periklu. Kien il-bniedem li kien jaħdem mas-servizz kien liżed persuna stmata hawn.
Kellhom
pagi, kienhom pagi li kienu vera mezz.
Aħjar mill-bija.
Ħafna aħjar. Mill-aħjar bniedem, l-aħjar bniedem il-bniedem liżed imħallas fid-dokjard li kien isu kienu jiena ngħidilhom ir-rienne vaplu tal-impjiegi. U kellhom ħaġa kellhom
pensjoni
kellhom inċentiv, ħaġa li qatt ma ħadd ma kellu.
Ma kellu, eżatt.
Il-pensjoni
kien jiftaħar bija.
Kien bniedem qed tifhem
sejr tigra komdu.
Eżattament. Imma ovvjament meta mbagħad toħroġ jkun hemm il-gwerra.
L-ewwel wieħed li jista' jtir, ekku.
Qed tifhem kien hemm element ta' riskju. Għall-maġġoranza ma kien hemmx għax il-gwerra kienu ftit.
Kien ekku. L-Olimpik kien ikun rutina.
Imbagħad li l-Maltin ħadbu fin-Navy Ingliża minn qabel ma ġew l-Ingliżi. Min il-famużi
nis-Trafalgar.
Fuq Trafalgar u f'bastimenti oħra. Qed tifhem. U imma darba ġew l-Ingliżi, ġa mill-bidu net kien hemm ħaf kwantità enormi ta' Maltin jaħdmu mal-Ingliżi fin-Navy. U komplew wara. U komplew wara, ġifieri anke wara l-indipendenza u affarijiet hekk.
Biex intemm dik id-domanda li kont se nibda x'inti wiġġi.
Skużani,
mela, anzi l-kuntrarju, tajt kontributi oħra tagħha. Imma li kont se nsaqsik bħala spekulazzjoni kważi, jew osservazzjoni pjuttost, il-baħar li kien daqstant. Valvolja volja mhux l-ewwel wieħed tal-għażla ma kien daqstant qed jagħti risors għall-Olimpiki Maltin. Taraħ li llum kif żviluppajna wara din l-istorja daqshekk kolurita tagħna, il-baħar għadu s-sors ewlieni tal-Olimpiki ma naħsibx.
Tbiddel, hija le, għal-kontrarju. Jiena dan mbagħad tkun tista' taqra fuqha
meta
dan il-kontribut imma kif għadlek dana. Ħajkun jismu Riding the Crest of the Wave, an overview of maritime history of Malta over the last 200 years. Dana ħaġa li qed jeditja Timi Gambin għal Mizzi Publications, jekk għal rajt mhux ħajdumu biex joħroġ. Imma jien nitkellem dwar l-istess maniera li l-Maltin, pempju Sardinja. Sardinja m'għandhomx tradizzjoni ta' baħar.
Ftit li xejn. Korsi kajfa ħafna. Ma ġembo imma mhux huma.
Ġifieri m'hemm xejn li awtomatikament.
Għax gżira
int ħad tkun qed tifhem. Ħad tkun neċessarjament maqtu ħall-baħar. Jgħid ikollok fatturi oħra. Il-preżenza tal-Brittaniċi li żed importanti, il-preżenza tal-ordni li żed importanti li t-nejn għandhom
tal-baħar.
Qed tifhem għandhom bċejjex tal-baħar u forza navali, qed tifhem. Is-sistema l-affarijiet jitbidlu. Aħna, anki jekk inti tħares tikkonċepix l-istorja marittima forma li wiesa, mhux biss tan-Navy u affarijiet hekk jew s-sibbien, ma li żed wiesa. Din tista' tmur minn kull tip. Minn dawk il-graffiti li ssib, per eżempju, jew inkella Joseph Muscat li huwa famużissimu. U wieħed mit-tajbin kif il-semmija tiegħek semgħu. Mhux biss il-graffiti, imma daw l-ex votos kollha. Jiġri hemm dak ukoll storja marittima. Qed tifhem. Storja marittima wkoll huwa, pereżempju, il-produzzjoni ta' melħ. Il-melliħa. U għed mill-leqdem post-fej, mill-leħa mill-fat li kien jamel, jamlu l-melħ, emmek. U konna nisportaw ħafna melħa ħana l-barra, għax kien melħ tajjeb.
U dal-ħallu storja ma' jirġaw mill-li jeder jitu attenzjoni s-salina biex terġa tibda tipproduċi l-melħ, ġifiri.
Il-kummerċ,
il-istorja t-ribet.
Da kollu huwa konċezzjoni tal-istorja ma nittima wiesa najdila jena. Għal-ħafna snin aħna konna naħsbu biss fin-Navy. U hekk, imma nħassu li aspetti differenti wkoll tan-Navy għandna bżonn, mhux dwar il-vapuri. Il-vapuri nisfisu m'għandhomx interess, in-nies ta' fihom li jinteressawna li żjed. Prinċipalment u għalina speċjalment bħala Maltin, dak li jinteressana huma mis-sirietna u mina l-interess tiegħi ġi stimulat tal-aħħar darbiex għaxol tan-Navy, speċjalment inħabba li Nannuwi kien wieħed minn dawk li qed tifhem fil-Navy Ingliża. U bużna n-nuwi u kol, għettifem kien fil-Navy Inglis, għem tradizjoni ta'
n-Navy. Għatom mill-istessi, għana ġifiri.
Saftit snin ilu,
kienet
ħada normali, ġifiri, din ħada normali. Imma tbiddel ix-xogħol, dak kull ma ngħidlek Charles, li qabel aħna konna ngħixu mill-servizz, konna ngħixu mill-baħħara.
L-employer ewlieni.
Imma x'ġara, dak kollu spiċċa. Issa x'għandek? Għandek affarijiet li huma relatati mal-baħar b'mod ieħor. Il-turizmu, xandu xie,
mux cruise liners,
il-turizmu,
jottijiet.
Ħafna mill-impigi huma relatati ma' turizmu li ħafna inevitabilment huwa relatati ma' l-bahar.
Ekku.
Tifhem. Ġifri, tbiddel, dak kollox, tbiddel in-natura. Id-divers, dawk li din fid-diving schools, dawk li jew kella daw il-ħafna. Mux hemm il-lat ukoll ta' entertainment. Qabel fl-antik, qabel minn kien jmur jhom. Xierba min-nies madwar il-belt u hekk imma. Issa,
għajlin. Sar attrazzjoni u l-enija.
L-għawm, kif ma jtien fil-artiklu, generally pottering around the sea, saret isu
il- Anka tibni ħdejn il-bahar.
Eżattament.
U jiswa eżjed għax għandek
il-sibi. Tana, ma diċ bħal dik ta' qabel.
Ma baqad bil-bahar jikmanda.
Imma saret ta' paċi, jisu. Eżattament. Ma n-nix dik il-tradizjoni, ma n-nix imbaħru kif konna namlu qabel. Issa l-luka baħħara u ma dawk li tara li jaħdmu mal-jottijiet, jispiċċaw ħafna postijiet uħra, għax hemm ċerta reputazzjoni ta' wkoll ta' baħħara fil-yacht clubs. Malta bħala yachting center.
L-irmiġġi li.
Malta bħala ship register center.
Tiswija tal-
tal-oil pollution. Ġifri, hemm ħafna affarijiet.
Freeport.
Freeport, hemm ħafna affarijiet li huma imma tbiddel. Jiena ngħid, il-baħar għandu l-istess importanza imma n-natura ta' importanza li għandu hija differenti minn qabel.
Biss diffiċli. Diffiċli tefitaħ karattru ewlieni nazzjonali tagħna għaliex kull fejn iddur tara l-ilma.
Immissa ta' issa, għax tittuqta attentu kollha, volja pożzajda, anki fl-ikel, per eżempju, taħsibx li l-ħut fl-antik kien daqshekk prominenti fil-
fuq il-min
joqgħod.
Għax kien attrazzjoni ewlenija u naħseb.
Għalkien min joqgħod il-baħar. Għalkien min joqgħod ħdejn il-baħar. Ok, fair, kien forma biex jissupplimenta. Imma tinsiex li l-maġġoranza tan-nies ta' sa mistejn sejrilu kienu jiqogħdu mbiet mill-baħar inħabba s-sibbin, inħabba l-biża' li attakkaw. Allura pentju inti tkun toqgħod ir-rabat.
M'għandekx taqsam mal
il-ħut irridu jġibu.
Minn San Pawl.
Minn San Pawl,
per eżempju.
Mhux qedna jgħidlek xi ħaġa.
Kienu jġibu,
l-kuntrarju. U kien hemm. Imma kienu jġibu, ma kienitx xi ħaġa, kienitx ħaġa għal minn għandu biex iħallas. Għax il-fatt li inti tġib bil-karrettun jew b'xi ħaġa minn San Pawl, ifisser li ħajżid l-ispejjeż.
Ekku.
Jiġifieri l-maġġoranza kien jgħixu ngħidilhom jien b'darhom lejn il-baħar.
U hemm nirringrazzja lid-Dr. Carmel Vassallo, lekċerer tal-istorja f'dik li hija l-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fl-Università ta' Malta, awtorità riċerkatur u li fetħinna tieqa wiesa ħafna fuq l-attività tal-kursara b'mod speċjali fejn daħlu rabtiet ta' bliet f'Spanja li l-Maltin tam ukoll sem mill-kummerċ Mediterranju in ġenerali. Ma tkellimna kif rajtu intom ukoll anki fuq żminijiet iktar rib tagħna taħt l-Ingliżi
u tajjeb najdu kif ħabbar fl-aħħar Dr. Vassallo li qed jaħdem propju fuq pubblikazzjoni ġdida li torbot ħafna ma' Royal Navy, mal-Marina Ingliża li l-Maltin ukoll taw sehem kbir marittimu fija. Hemmhekk se nagħlqu l-programm tal-lum, nittama li se jkollna okkażjoni ġimgħa d-dieħla mistieden ieħor magħna niskopru iżjed il-psikoloġija tal-baħar għaliex din hija affaxxinanti meta tidħol fid-dinja tal-kursara u għalhekk se kemm taqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwiera biss hemmhekk.